سعید حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال واحد صلینا مسکرو مود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ مزما ستن فلم یخرج حتی مضوا نحو من شطر اللیل دا اللہ حبیب رو تینو تردی چی تیر شو یعنی قریب دا نیمی سیرش پی دا اللہ حبیب چی کل رووتو فقال جی فرمائے خذو مقاعدکو دا اختل دا ناس تیزا یون لازم رونی سی فاخذنا مقاعدنا نمون خپل دا ناس تیزا یون رونی فقال جی فرمائے ان الناس قد صلو بیوشک خلق مسکڑے ریت نور خلق مسکڑے وے غیر دا اہل دا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واخذوا مضاجعهم او غیرانی ولی دی خپل دا سملاستو زیونا یعنی پا بسترو کی دیدی او تاسو گورا جماعت کی دا مس پہ انتظار نہ سے وانکم لن تزالوا فی صلاۃ او تاسو امیشی پا حکم و ثواب دا مس کی منتظرتم الصلاۃ ترسو چی تاسو دموز انتظار کوئی ولولا ضعف الضعیف کچرے نوے کمزوری دے کمزوری و سقم السقیم و بیماری دے بیمار لا خرطو حاضح الصلاة الى شطر اللیل نخام خاما برفتکو للا مزدما سوتن دینی مشبی پوری یاد درے مشبی پوری رواہ ابو داود والنسائی رحمہم اللہ وعن